Neregys ir visuomenė. Alvydas Valenta. Prakalbintas viešasis transportas. Apie tai, kad kauniečiai kuria mobiliją programėlę, padėsiančią kliesiams patogiau naudotis viešojų transportų, buvo žinoma jau vasarą. Tačiau patys kūrėjai, kol darbas netliktas, nenorėjo garsiai apie jį kalbėti, tad jų ir netrukdėme. Lapkričio pabaigoje, artėjant tarptautiniai neįgaliųjų dienai, programėlės sumanytojai ir kūrėjai Kauno miesto savivaldybė ir bendrovė Kauno autobusai pristatė visuomeniai. Atrodo, bent jau iš pirmo žvilgsnio, kauniečiai aklieji gavo tai, ko norėjo ir kas yra tikrai patogu ir nauja. Visiškai įmanoma, kad programėlę galės pasinaudoti ir kitų miestų gyventojai, bet apie tai vėliau. Kad geriau suprastume naujosios programėlės privalumus, pradėkime šiek tiek iš toliau. Akliesiems, savarankiškai besinaudojantiems viešojų transportų, vienas nepatogiausių dalykų – sužinoti į stotelę atvykstančios transporto priemonės numerį. Tokiais atvejais dažniausiai klausėme stotelėje laukiančių žmonių ir retas atvejais, kad šie nepasakytų ar nesuprastų, ko iš jų norima. Vis dėlto kiekvienas, kam reikėjo bent kartą prašyti tokios pagalbos, patvirtins, kad ši procedūra neiš maloniųjų. Ne visi žmonės yra geranoriški, norintys padėti, ne visi išgirsta ar iškart supranta, ko yra klausiami, ne visada tokiu būdu gaunama informacija yra tiksli. Ar šiaip žiūrėsi, ar taip? Tas numerių klausinėjimas stotelėse neišvengiamai virsta tarsi išmaldos kaulijimu, todėl imta ieškoti būdų ir priemonių, kaip keliavimą viešojų transporto akliesiems padaryti patogesnį ir sklandesnį. Daugiau nei prieš 10 metų Vilniuje pradėta diegti informavimo sistema pagrįsta pultelių principu. Kai kurie šių pultelių veikia dar iki šiol, bet tarp aklųjų jie nesulaukė didelio populiarumo. Priežastys buvo kelios. Vairuotojai naują informavimo sistemą dažnai tiesiog pamirždavo įjungti troleibuso numerį, skelbdavo garsiakalbis, kuris ne visada per gatvės ūžėsi būdavo išgirstamas. Dar vienas minusas. Numerį būdavo galima išgirsti tik transporto priemonė atvykus į stotelę. Dažnu atveju tokia informacija būdavo jau pavėluota. Taigi, po kelerių metų nuo šios sistemos diegimo pradžios tapo aišku, kad ji nebus perspektyvi. Dėl įvairių priežasčių, subjektyvių ar objektyvių, dabar jau visiškai nesvarbu, ši informavimo sistema Vilniaus autobusuose net nebuvo pradėta diegti. Situacija pasikeitė, kai visi tapome telefonizuoti, kai senuosius mygtukinius telefonus pradėjo keisti išmanieji. Kartu su jais pasirodė ir daugybė mobiliųjų programėlių, turėjusi palengvinti kasdienybę, padaryti patogesnę. Viešasis transportas nebuvo išimtis. Ypač daug galimybių atsirado įdiegus elektroninio bilieto sistemą. Telefonų galime pirkti elektroninius bilietus, juos pasižymėti, matyti transporto priemonių tvarkaraščius ir jų judėjimą realiu laiku. Daugelis aklųjų ir silpnaregių sėkmingai naudojasi programėlėmis Trefi bei Movit ir džiaugiasi, kad tokios yra. Trefi galima matyti ne tik dominančios transporto priemonės maršrutą bei tvarkaraštį, bet ir tai, po kiek minučių ji atvyks į konkrečią stotelę. Neregiui tai jau nemažai. Tačiau svarbiausia problema išlieka. Kaip, neklausinėjant praeivių, sužinoti konkrečios transporto priemonės numerį? Tai, kad mane dominantis troleibusas X turi atvykti į stotelę po 3 ar 5 minučių, dar nereiškia, kad tuo metu jis ir atvyks. Troleibusas gali pusę minutės skubėti ar vėluoti, prieš jam atvykstant į stotelę gali atvažiuoti kitas troleibusas. Vadovaudamasis vien Trefi ir panašiomis programėlėmis, net jeigu vairuotojai tiksliai laikytųsi grafiko, neregys niekada nebus tikras, kad įlipo į ją, į tą troleibusą ar autobusą, kurio laukė. Kauniečiai įsikėlė tikslai išvengti šio nepatogumo. Jie sukūrė programėlę KVT balsas, realių laikų teikiančią garsinę informaciją apie atvažiuojantį viešąjį transportą. Programėlės kūrėjai įsitikinę, kad tai pirmasis pasaulyje toks neregiams ir silpnaregiams skirtas inovatyvus sprendimas, teikiantis jiems garsinę informaciją realių laikų čia ir dabar. Su šiuo teiginiu, kažin ar galima sutikti, panašių kelių einama jau ir vakaruose, ir Rusijoje, bet esmės tai nekeičia. Programėlė reikalinga visiems, laisvai prieinama, nesudėtinga, ilgai laukta ir pagaliau sulaukta. Kaip ji veikia? KVT balsas yra nemokama programėlė, kaip ir tūkstančiai kitų. Google Play parduotuvėlėje laukinti, kol ją parsisiusite ir įsidėksite į savo telefoną. Programėlės veikimas pagrįstas Bluetooth principu. Transporto priemonėje įmontuotos aktyvios žymos, kurios Bluetooth ryšiu siunčia informaciją tiek į vartotojo telefoną, tiek į autobusų stoteles. Telefonas šią informaciją pasigauna ir paskelbia balsu. Taigi transporto priemonės numerį ir maršrutą neregys išgirsta ne iš joje pačioje įmontuoto garsiakalbio, bet iš savo rankoje ir kišenėje laikomo mobiliojo įrenginio. Programėlė turi vidinį savo balsą, todėl vartotojas gali pasirinkti, kokiu balsu naudotis. Ekrano skaitimo programos, TalkBack ar pačios programėlės, KVT balsas pritaikytas ne tik akliesiems, bet ir silpnaregiams. Galima keisti teksto ir fono spalvas, šrifto dydį. Apskritai, anot programėlės autorių, jį galėtų praversti ne tik akliesiems ir silpnaregiams, bet ir vyresnio amžiaus žmonėms, miesto svečiams. Nuo šiol visi keleiviai atėję į viešojo transporto stotelę net užsimerkę galės sužinoti atvykstančios transporto priemonės maršrutą ir kryptį. Tai reikės turėti išmanųjį telefoną ir nemokamai atsisiuntus pasileisti pačią programėlę, pristatydami KVT balsą visuomeniai sakė jo kūrėjai. Saulius Kavaliauskas yra vienas pirmųjų kauniečių KVT balsą išbandžiusių praktiškai. Aš pats esu silpnaregis, sakė Kavaliauskas Kauno dienai. Dienos metu dar galiu šitą įžiūrėti, bet prieblandoje jau ieškau pagalbos. Dabar mano pagalbininkas bus ši programėlė. Aklas žmogus nėra toks jau regintis, jis negali stovėti ir naršyti telefone. Jis turi ruoštis iš anksto, todėl programėlės perspėjimas, jog transporto priemonė atvyks už minutės, yra labai naudingas. Ne vienam neregiui skaitančiam šias eilutės tikriausiai kyla logiškas klausimas, iš kokio atstumo naujoje programėlė pasigauna į stotelę atvykstančią transporto priemonę. Vienas iš idėjos sumanytojų ir programėlės kūrėjų bendrovės Kauno autobusai informacinių technologijų skyriaus vadovas Paulius Lengvenis sakė, kad optimali veikimo riba yra apie 30 metrų. Programėlė išbandęs Kavaliauskas tvirtina, kai kada telefonas informaciją pasigauna ir iš toliau 50 ir daugiau metrų atstumu. Labai svarbu, į kokio senumo transporto priemonę mobilioji žyma yra įmontuota, pastebi Kavaliauskas. Senuosiuose sovietinių laikų troleibusuose labai daug geležies. Jis slopina radio bangomis perduodamą informaciją, todėl telefonas ją priima blogiau. Naujuosiuose troleibusiuose geležies daug mažiau, todėl juose įmontuotos mobiliosios žymos veikia sklandžiau. Pačioje programėlėje yra nustatymai leidžiantys pasirinkti jos veikimo spindulį, rekomenduojama pasirinkti maksimalų. Programėlė testavęs Kavaliauskas atkreipė dėmesį, kad dar dvejus metus tęsis jos garantinis aptarnavimas, aišku, ir tobulinimas. Taigi su pastobomis ar siūlymais dar nepavėlavote. Deja, turime nuvilti iPhone gerbėjus. Analogišką programėlę bent jau artimiausioje ateityje jie negalės naudotis. Priežastis – pati iPhone koncepcija ir bendrovės Apple vykdoma griežta politika trečiųjų šalių mobiliųjų programų gamintojų atžvilgių. Kad norima programėlę bendrovėje pripažintų, kaip tinkama vartoti, teoriškai pasiekti gal ir galima, bet praktiškai tai padaryti labai sunku. Perspektyvos. Naujosios informavimo sistemos veikimo principas labai paprastas. Mobilioji žyma ir jos siunčiama informacija priimantis mobilusis įrenginys. Pati žyma nedidelis siūstuvėlis yra kompaktiška, lengvai montuojama, lengvai eksploatuojama. Todėl tiek programėlės kūrėjų, tiek Kauno savivaldybės atstovų nuomonė, jos panaudojimo galimybės yra labai didelis. Žymas galima montuoti ne tik į viešojo transporto priemonės, bet į tarpmiestinius autobusus ar viešosios paskirties pastatus. Šiuo metu yra rekonstruojama Kauno autobusų stotis, sakė Kauno savivaldybės transporto ir eismo skyriaus vedėjas Paulius Keras. Planuojame mobiliasias žymas sumontuoti jos aikštelėse, kad neregys atėjęs į išvykimo aikštelę, gautų informaciją apie jos numerį ir iš jos išvykstančius autobusus. Ateityje galima būtų galvoti ir apie tarpmiestinius autobusus, bet tai gyvendinti bus sunkiau, nes ne visi į Kauną atvykstantys autobusai yra Kauno kompanijų. Mes negalime iš jų reikalauti įsidiegti kažką papildomą, bet tokia galimybė yra. Atitinkamas mobiliasias žymas galima sudėti savivaldybėse, poliklinikose ar kitose viešosiuose erdvėse. Neturime tikslo sąmoningai reklamuoti kauniečių sukurtos mobiliųjų žymų informavimo sistemos, bet akivaizdu, ji pigesnė ir lengviau eksploatuojama nei panašūs užsienio produktai. Paklaustas apie galimybę programėlę pradėti naudoti kitose miestuose, apie autorines teisės ir panašius dalykus, sumanytojas ir kūrėjas Lengvenis sakė: programėlę vertiname kaip socialinio pobūdžio projektą, todėl tik džiaugsimės, jeigu ji paplis ir kitose miestuose, jo labiau, kad sistema nesudėtinga, greitai sumontuojama. Važiai kalbant, į nedidelę kvadratinę dėžutę užtenka įkišti du laidus, kad mobilioji žyma gautų maitinimą ir galima naudotis. Iš Kauno grįžkime į sostinę. Maždaug prieš pusantrų metų čia buvo iškelta kalbančio miesto idėja, pagrįsta taip pat garsinių švyturių principų. Kodėl vilniečiai laužė galvas, kas, ką, kaip, kodėl turėtų daryti kauniečiai, pradėję vėliau padarė, bet šis juk ne apie tai, kas ir ko nepadarė. Ar įmanoma, kad kauniečių sukurta programėlė galėtų naudotis ir vilniečiai? Jeigu taip, tai nuo ko reikėtų pradėti, kam tai turėtų rūpėti? Pasiteiravome Vilniaus miesto savivaldybės elektroninio miesto departamento vadovo Jono Pitkovo. Netikėtai užkluptas, Pitkovas negalėjo nieko konkretaus nei pasakyti, nei pažadėti, tačiau jis pripažino, kad kauniečių pasirinktas sprendimas vertas dėmesio ir Vilniaus savivaldybę jis galėtų sudominti, paprašė atsiųsti daugiau informacijos. Sudomins ar ne, pagyvensime, pamatysime. O mes patys savo užduokime klausimą ir patys jį atsakykime. Jeigu kauniečių sukurta programėlė tikrai pasirodys esanti reikalinga ir naudinga, ar nieko neveiksime ir lauksime, kol kažkas ją atneš ar atveš ant lėkštutės ir į mūsų miestą ar rajoną, Gal ir patys galime imtis iniciatyvos žinią apie ją, platindami savivaldybėse, įvairiose tarybose, merų laukiamosiuose ir priimamosiuose. Kažkada prieš įdiegiant elektroninį bilietą buvo madinga kalbėti apie Tripolio Vilnius Kaunas Klaipėda idėją, Zoko laikais apie Dvipolio Vilnius Kaunas perspektyvą. Genialios idėjos, kaip ir genialūs kūriniai, nemiršta, jos tik dažnai užmiega žiemos miegu. Užmiega, kad vėl prabustų.